creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Am încheiat ediția precedentă a emisiunii noastre cu o descriere a felului de a fi al lui Ellen White. Evident, o persoană atât de complexă nu poate fi descrisă în câteva cuvinte într-o emisiune de radio. Ellen White era o persoană tenace, care nu renunța ușor. Această trăsătură a definit-o întreaga viață și a fost esențială pentru îndeplinirea misiunii sale. Perseverența ei era strâns legată de dedicarea față de lucrare, familie și prieteni. Aceasta s-a reflectat clar în eforturile depuse pentru recuperarea soțului său, James, după un atac de paralizie atât de grav, încât doctorii nu-i dădeau nicio șansă. Însă Ellen White a refuzat să accepte verdictul lor și timp de 18 luni s-a ocupat necontenit de refacerea lui, iar rezultatul a fost o recuperare reușită. Totodată era echilibrată în convingerile ei. Deși susținea principii clare privind alimentația, nu le impunea altora propriile standarde. În cartea Dietă și Hrană scrie: ceilalți membri ai familiei mele nu mănâncă aceleași lucruri ca mine. Nu mă consider un criteriu pentru ei. Las pe fiecare să-și urmeze propriile convingeri. Nu leg conștiința nimănui de conștiința mea. O persoană nu poate fi criteriu pentru alta în privința alimentației. Este imposibil să stabilești o regulă valabilă pentru toți. Ellen White sublinia în primul volum Sermons and Talks, adică predici și discursuri, că reforma sănătății nu trebuie impusă rigid. Ea spune: nu facem din reforma sănătății un șablon de fier, în funcție de care îi scurtăm pe oameni sau îi întindem pentru a se potrivi. O persoană nu poate fi un standard pentru toți ceilalți. Ce ne dorim este doar un strop de bun simț. Nu fiți extremiști. Dacă e să greșiți, mai bine să greșiți în favoarea oamenilor decât să greșiți în favoarea unei poziții care să îi îndepărteze de voi. Era de asemenea profund miloasă față de cei aflați în nevoie. Acest lucru s-a văzut clar în timpul primei ei vizite la o închisoare de maximă siguranță. A fost impresionată de tinerețea multor deținuți și a scris soțului ei: am încercat să-mi închipui că tinerii din jurul meu erau băieții mei și să le vorbesc din inima unei mame plină de dragoste și milă. Înțelegerea și răbdarea ei se manifestau și față de cei care greșeau. Sarah McIntyre povestea prima ei încercare eșuată de a conserva piersici din grădina lui Ellen White când ea era plecată în lucrare misionară. Inițial, borcanele păreau perfecte, dar după câteva zile, capacele au început să sară, iar conținutul a fermentat, fiindcă uitase să pună garnituri de cauciuc sub capace. Când a aflat, Ellen White i-a spus cu blândețe: Sara, experiența este o școală grea, dar nu-i uiți niciodată lecțiile. Despre rugăciunile ei sunt puține relatări directe, dar scrierile ei arată cât de importantă era rugăciunea în viața sa. Încă din adolescență petrecea nopți întregi rugându-se pentru prietenii ei, în perioada de vârf a milerismului. Și la bătrânețe purta aceeași povară. În scrisoarea numărul 68 din anul 1902 mărturisea: mă rog mult noaptea, când starea bisericilor mă apasă într-atâta încât nu pot dormi. Ultimile nopți am dormit doar până la ora 3, dar când mă gândesc la pericolul în care se află sufletele și la starea bisericilor noastre, sunt atât de profund mișcată și de împovărată încât nu pot să dorm. Încă de la început a susținut că Dumnezeu a chemat-o la o misiune profetică pentru poporul adventist. Și aici se naște întrebarea. Dacă era atât de sigură de chemarea ei profetică, de ce nu a revendicat titlul de profet? Pe 3 octombrie 1904, în fața a 2500 de oameni la Battle Creek, Ellen White a declarat că nu pretinde acest titlu. Afirmația a stârnit agitație în biserică, iar ziarele din Battle Creek au relatat pe prima pagină că femeia considerată profetesă de adventiști neagă acest lucru. Controversa s-a răspândit rapid, iar discuțiile au continuat mult timp. În iulie 1906, pentru a clarifica lucrurile, Ellen White a publicat o explicație în primul volum al Soliilor Alese. Citez. Unii s-au poticnit de declarația mea că nu pretind a fi profet. Eu nu am spus altceva decât că sunt solul Domnului, chemată din tinerețe să vestesc o solie clară și hotărâtă. De-a lungul anilor am fost întrebată, ești profet? Răspunsul meu a fost mereu același. Sunt solul Domnului. Știu că mulți m-au numit profet, dar eu nu am revendicat niciodată acest titlu. Dacă alții mi l-au atribuit, nu am intrat în polemici. Nu am pretins că sunt profet, pentru că mulți dintre cei care o fac în zilele noastre aduc rușine lucrării lui Dumnezeu. Lucrarea mea cuprinde rolul unui profet, dar nu se oprește aici. Și încheie citatul. Acest aspect este esențial. Deși Dumnezeu a chemat-o la ceea ce mulți considerau un rol profetic, lucrarea ei era mult mai vastă. Deși nu deținea o poziție administrativă în Biserica Adventistă, Ellen White a avut o autorizație de pastor hirotonit pentru o bună parte a vieții sale. Cu toate acestea, a subliniat că această hirotonire nu venea de la oameni, ci direct de la Dumnezeu. A fost probabil cel mai influent pastor adventist al epocii sale, dar rolul ei nu trebuie confundat cu cel al unui pastor obișnuit. Așa cum ea însăși spunea, era solul lui Dumnezeu trimis să împărtășească ceea ce Domnul îi descoperea prin Duhul Său. Astfel și-a asumat și a îndeplinit un rol unic în adventism. În concluzie, Ellen White a avut un impact major asupra dezvoltării Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Este recunoscută drept unul dintre fondatorii mișcării și considerată profet. Influența ei a fost profundă și a marcat atât teologia cât și practicile adventiste. Voi enumera câteva aspecte cheie ale rolului său. Ellen White a avut experiențe spirituale prin care a fost inspirată și călăuzită de Dumnezeu. A mărturisit că a primit viziuni și revelații divine referitoare la doctrină, la practici și la îndrumări spirituale pentru comunitatea adventistă. A scris numeroase cărți, articole și scrisori care au fost studiate și apreciate de membrii bisericii. Lucrările sale au avut un rol esențial în definirea doctrinei, a eticii și a învățăturilor adventiste. A fost privită ca un ghid spiritual pentru biserică, iar îndemnurile și sfaturile ei au influențat deciziile liderilor și au oferit direcție credincioșilor. În scrierile sale, Ellen White a promovat o viață morală și etică exemplară. Ea a îndemnat pe membrii bisericii să trăiască în sfințenie și să urmeze cu credincioșie principiile religioase. Viziunile și lucrările ei sunt o continuare a profeției biblice fără a înlocui autoritatea Scripturii. Învățăturile ei sunt pe deplin conforme cu Biblia și au rolul de a clarifica adevărurile divine. Mi-am propus să vă vorbesc despre contextul în care s-a dezvoltat adventismul. O lume care, din multe perspective, nu era diferită de cea europeană. În ediția precedentă v-am vorbit despre medicina precară din secolul al XIX-lea, care nu se îndepărtase prea mult de practicile medievale. La începutul anilor 1800, chirurgia se limita în mare parte la amputări, iar intervențiile la abdomen, craniu sau piept erau aproape întotdeauna fatale. Ce era necesar pentru a deveni medic în acea vreme? Foarte puțin. Cei care alegeau această profesie petreceau doar câteva luni într-o instituție care oferea rapid diplome, apoi începeau să profeseze. Așa că nu e de mirare că Oliver Wendell Holmes spunea: dacă toată materia medica, adică medicamentele folosite în tratarea bolilor, ar fi aruncată în fundul mării, omenirea ar avea doar de câștigat, iar peștii ar avea de suferit. În acest context au apărut reformatorii sănătății, începând cu anii 1830. Unul dintre cei mai influenți a fost Sylvester Graham, care și-a făcut auzită vocea după prima epidemie de holera asiatică din anul 1832. Într-un articol din The Graham Journal, din anul 1837, el promova un stil de viață sănătos și echilibrat. Printre recomandările sale se numărau consumul predominant de legume și fructe, pâinea de grâu integral, evitarea cărnii, peștelui, grăsimilor, condimentelor și oricăror stimulente, ceai, cafea, alcool, tutun. Apa era considerată băutura ideală, iar ultima masă a zilei trebuia luată cu 3-4 ore înainte de culcare. De asemenea, recomanda evitarea excesului alimentar, preferarea abstinenței în locul medicamentelor, somn de 7 ore pe noapte în camere bine ventilate, evitarea hainelor strâmte, îmbăiere regulate și exerciții fizice în aer liber. Recomanda ca pâinea proaspăt coaptă să fie consumată abia după 12 sau chiar 24 de ore. Pentru Graham, sănătatea nu era doar o problemă individuală, ci și una națională. O națiune sănătoasă era alcătuită din oameni sănătoși, iar sănătatea era cheia viitorului. Inspirată de aceste idei, Societatea Fiziologică Americană susținea că mileniul nu poate începe până când legile pe care Dumnezeu le-a pus în natura fizică a omului nu vor fi la fel de cunoscute și respectate ca legile morale. Pentru reformatorii sanitari religioși, legile sănătății erau considerate legile lui Dumnezeu. Theodore Dwight Weld afirma: aceste legi sunt la fel de divine ca porunca să-L iubești pe Domnul din toată inima ta și iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Ascultarea de aceste principii însemna sănătate, iar ignorarea lor ducea la boală. Wells sublinia că alegerea era clară. Între ascultarea de Dumnezeu și respingerea Lui, între viață și distrugere, între păzirea celei de-a șase porunci și sinucidere. Strâns legate de mișcarea reformei sanitare erau și anumite practici medicale alternative care se opuneau utilizării substanțelor toxice și tehnicilor de sângerare din medicina convențională a vremii. Una dintre aceste metode era hidroterapia, un sistem terapeutic bazat pe aplicarea apei atât intern cât și extern. Medicii adepți ai vindecării prin apă adoptaseră în general principiile lui Graham. Printre cei mai influenți se numărau doctorul Russell Trell, fondatorul colegiului igienoterapeutic în 1857, și doctorul James Caleb Jackson, care a înființat Casa noastră de pe deal, un centru de tratament în Danville, New York. Edson și Willie White au urmat cursuri la colegiul lui Trell, iar soții White au petrecut câteva săptămâni la institutul din Danville în anul 1860, când James era bolnav. Atât reformatorii sanitari, cât și medicii hidroterapeuți respingeau concepțiile medicale tradiționale ale epocii, la fel ca și alte grupuri de doctori reformatori din perioada premergătoare războiului civil. Cei familiarizați cu sfaturile lui Ellen White în domeniul sănătății pot observa că învățăturile sale se aliniau în mare parte cu vederile acestor reformatori. Ea nu era singura care respingea utilizarea necontrolată a medicamentelor dăunătoare, care nu ajutau natura, ci îi împiedicau eforturile de vindecare. Pe lângă această critică, Ellen White susținea, alături de reformatori, utilizarea remediilor naturale. Aer curat, lumină solară, cumpătare, odihnă, exercițiu fizic, alimentație sănătoasă, apă și încrederea în puterea divină. Acestea erau, în viziunea ei, adevăratele mijloace de vindecare. Un alt aspect în care Ellen White era în armonie cu reformatorii vremii era credința că reforma sanitară avea implicații spirituale profunde. Totuși, spre deosebire de unii dintre aceștia, ea nu considera că oamenii pot instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ, ci că reforma sanitară trebuia să pregătească sufletele pentru venirea Domnului. În acest sens, ea integra reforma sanitară în mesajul îngerului al treilea, făcând o parte din teologia adventistă. Primii adventiști au recunoscut atât concordanța dintre principiile promovate de Ellen White și cele ale reformatorilor sanitari, cât și specificitatea contribuției sale la adventism. În anul 1866, Joseph Harvey Wagoner scria: "Nu pretindem că am fost pionieri ai reformei sanitare. Faptele care susțin această mișcare au fost deja prezentate de reformatori, medici și specialiști în fiziologie și igienă, fiind larg răspândite. Însă credem că, prin metoda aleasă de Dumnezeu, prin sfaturile lui Ellen White, reforma ni s-a înfățișat mai clar și mai convingător, având un impact pe care altfel nu l-am fi putut atinge. Ca simple principii fiziologice și igienice, ele pot fi studiate de unii sau ignorate de alții. Dar atunci când sunt puse pe același plan cu marele adevăruri ale soliei îngerului al treilea, prin autoritatea Duhului lui Dumnezeu, și când sunt prezentate ca mijloace prin care un om slab poate fi întărit pentru a birui și prin care trupurile noastre bolnave pot fi curățite și pregătite pentru cer, reforma sanitară devine o parte esențială a adevărului prezent." Strâns legată de mișcarea sanitară a fost mișcarea Temperance, care promova abstinența de la alcool și moderația în stilul de viață. Până în anii 1820, consumul de alcool era considerat o parte normală a vieții cotidiene în America, acceptat atât de laici cât și de clericii unor biserici conservatoare. Bărbați, femei și chiar copii consumau băuturi alcoolice fără ca acest aspect să fie văzut ca un lucru condamnabil. Deși beția era dezaprobată de unii, consumul moderat de alcool nu era pus sub semnul întrebării. Această percepție avea să se schimbe odată cu trezirea morală din anii 1820, când tot mai mulți reformatori au început să considere alcoolul nu doar un viciu, ci un păcat major și un obstacol în calea progresului civil și religios. Unul dintre liderii cheie ai acestei mișcări a fost Lyman Beecher, un predicator influent și unul dintre cei mai vocali susținători ai abstinenței. În toamna anului 1825, Beecher a ținut 6 predici puternice despre pericolele alcoolului și a captat atenția opiniei publice. "Alcoolismul este păcatul țării noastre," proclama el de la amvon. "Dacă există ceva care ar putea înfrânge speranțele lumii, care depind de experimentul nostru american în libertate civilă, acel ceva este acest râu de foc care se răspândește în țară, otrăvind aerul vital și semănând moartea în jur. Ceva fundamental este greșit în obiceiurile noastre ca națiune, iar soluția, ca și problema, trebuie să se bazeze pe aplicarea corectă a unor principii generale. Remediul trebuie să fie universal și național. Care este soluția? Soluția este eliminarea băuturilor spirtoase din comerțul legal printr-o conștientizare publică eficientă și corectă. Așa cum o mișcare similară a alungat sclavia din jumătate din țară, la fel va putea elimina și alcoolismul din lume. Și încheie citatul. Cele 6 predici ale lui Lyman Beecher, publicate în anul 1826, au avut un impact profund. Au devenit catalizatorul unei mișcări naționale. Unul dintre cele mai importante răspunsuri a venit pe data de 13 februarie 1826, când, la Boston, a fost înființată Societatea Americană pentru Promovarea Temperanței, cunoscută și sub numele de Societatea Americană de Temperanță. Aceasta a promovat inițial moderația, dar în scurt timp a început să militeze pentru abstinența totală de la alcool. Până în 1835, între 5.000 și 8.000 de societăți locale și regionale de temperanță erau active în Statele Unite și majoritatea erau afiliate Societății Americane de Temperanță. Între 1.000.000 și 1.500.000 de persoane, dintr-o populație totală de 15 milioane, își asumaseră un angajament de a evita alcoolul, fie printr-o promisiune de consum moderat, fie printr-un jurământ de abstinență totală. În anii 1840, mișcarea Temperance a cunoscut o nouă etapă, prin implicarea washingtonienilor, un grup reformator care lucra printre clasele sociale defavorizate și încerca să recupereze dependenții de alcool. Totuși, cea mai importantă transformare a mișcării a avut loc în anii 1830-1840, când s-a trecut de la persuasiune morală la inițiative legislative. În anul 1851, statul Maine, statul natal al lui Ellen White, a devenit primul care a legiferat prohibiția totală a alcoolului. În anii următori, cel puțin 9 alte state au adoptat legi similare, dar majoritatea acestora au fost fie abrogate, fie declarate neconstituționale înainte de războiul civil. Cu toate acestea, mișcarea Temperance era departe de a fi în declin în anul 1865. Dimpotrivă, urma să renască și să se extindă, culminând cu adoptarea celui de-al 18-a amendament la Constituția Statelor Unite în anul 1919, care interzicea producerea, comercializarea și consumul băuturilor alcoolice, marcând astfel începutul prohibiției. Ellen White a devenit o susținătoare activă a mișcării Temperance, fiind invitată frecvent să vorbească public pe această temă, mai ales în perioada de după războiul civil. Pentru adventiști, temperanța și reforma sanitară erau strâns legate. Ellen White nu vedea abstinența doar ca o problemă socială sau medicală, ci ca o responsabilitate morală și spirituală. Ea sublinia că alcoolul nu doar dăunează sănătății, ci afectează și claritatea minții, slăbind capacitatea omului de a discerne adevărul spiritual. În viziunea ei, temperanța era parte din solia îngerului al treilea și o condiție esențială pentru o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. În timp ce adventiștii și alte grupuri religioase susțineau abstinența din motive spirituale, oponenții alcoolului din sfera laică argumentau din perspectiva sănătății publice și a ordinii sociale. În acest context, adventiștii au jucat un rol distinct în promovarea unui stil de viață sănătos bazat pe principii biblice și au considerat temperanța o chemare divină, nu doar o mișcare reformistă. Această viziune a influențat profund Biserica Adventistă și a consolidat convingerea că sănătatea și spiritualitatea sunt inseparabile. Mă opresc aici pentru astăzi, dar voi continua să vă vorbesc în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură despre lumea în care a apărut adventismul. Până atunci, toate bune!